Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sandy Shoreline ni Emma Rose Sparrow ay isang maikling kwentong pambatang hindi ang anyo, kundi isang kwentong sadyang ginawa para sa mga adultong may demensya o Alzheimer's, lalo na sa mga nahihirapan ng magbasa ng mahahabang talata at sumunod sa masalimuot na banghay. Inilathala ito noong 2014 bilang ikatlong tomo ng Books for Dementia Patients. Nakasentro ang salaysay sa isang babaeng gustong muling makita ang dalampasigan. Sa kanyang paglalakbay, nakikita niya ang mga tanawin at likas na yaman ng baybayin, habang may mga hindi inaasahang paghinto at isang di planadong kasama sa biyahe. Simple ang pangunahing pangyayari, ngunit ang disenyo ng aklat ang mahalagang layunin nito. Maikli ang mga kaban at talata, malinaw ang daloy at may makukulay na larawan sa bawat seksyon. Kaya ang aklat ay hindi lamang tungkol sa isang pagbisita sa tabing dagat, isa rin itong maingat na pagtatangkang panatilihing bukas ang karanasan ng pagbabasa para sa taong may hamon sa memorya at pagproseso ng impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, isang adultong kwento na inangkop para sa mambabasang may demensya. Ang pinakamalinaw na katangian ng The Sandy Shoreline ay ang pagsisikap nitong gawing angkop ang pagbabasa sa adultong may demensya nang hindi siya itinuturing na bata. Mahalagang pagkakaiba ito sa maraming material na sobrang pinasimple hanggang maging pambata ang tono, paksa o presentasyon. Dito, ang pangunahing tauhan ay isang babaeng may sariling hangarin ang muling makita ang beach at ang paglalakbay ay may mga ordinaryo ngunit makahulugang pangyayari. Adulto ang pananaw ng kwento, kahit diretsyo at madaling sundan ang pagkakasulat. Practical ang ganitong pag-angkop dahil maaaring manatili ang kagustuhan ng isang tao na magbasa kahit humihina ang kakayahang humawak ng maraming detalye sa isip. Ang mahabang pangungusap, maraming tauhan, biglang paglipat ng panahon at komplikadong problema ay maaaring magdulot ng pagkalito. Sa halip, ang aklat ay nagbibigay ng iisang malinaw na direksyon, pagpunta sa baybayin, at hinahayaang umusad ang karanasan ng paunti-unti. Hindi nito inilalagay ang demensya bilang paksa ng kwento. Dahil dito, maaaring basahin ito bilang isang normal na libangan, hindi bilang paalala ng kondisyon ng mambabasa. Ang ganitong paggalang sa identidad at dating hilig sa pagbabasa ang sentrong halaga ng aklat. Ikalawa, ang simpleng paglalakbay sa baybayin bilang malinaw na balangkas ng kwento. Gumagamit ang The Sandy Shoreline ng isang madaling makilalang balangkas ang pagnanais na makita ang dalampasigan at ang aktual na paglalakbay patungo roon. Epektibo ang ganitong estruktura para sa target nitong mambabasa dahil mabilis maunawaan ang layunin ng pangunahing tauhan. Hindi kailangang tandaan ang maraming magkakaugnay na pangyayari upang malaman kung saan patungo ang kwento. May isang hangarin, may biyahe, at may pagdating sa kapaligirang inaasam makita. Sa daan, may diplanadong tour guide at mga hindi inaasahang paghinto. Ang mga ito ay nagdaragdag ng kaunting pagbabago sa karanasan nang hindi kinakailangang gawing masalimuot ang banghay. Mahalaga ang ganitong balanse. Kung walang anumang sorpresa, maaring maging sobrang payak ang kwento. Kung masyado naman marami ang sorpresa, maaring mahirap sundan. Ang mga maliit na paglihis sa plano ay nagbibigay ng pakiramdam na may pag-usad at pagtuklas habang nananatiling malinaw ang sentral na direksyon. Ang beach naman ay isang konkretong lugar na madaling mailarawan sa isip. Ang buhangin, tubig, tanawin, mga bagay na natatagpuan sa baybayin ay nagbibigay ng magkakaugnay na focus. Sa halip na umasa sa komplikadong tunggalian, ang aklat ay umaasa sa pagtingin at pagtuklas. Ang resulta ay isang kwentong may payapang daloy at kasiyasyang pagtatapos ayon sa paglalarawan ng mga listahan ng aklat. Ikatlo, maikling kaban at talata bilang tugon sa limitasyon sa atensyon at memorya, hindi lamang paksa ang iniangkop ng aklat, kundi pati ang pisikal at estruktural na paraan ng pagbabasa. Inilalarawan ang The Sandy Shoreline bilang may maikling kaban at talata para sa mga taong maaring mahirapan sa mahahabang bloke ng teksto. Ang ganitong format ay may malinaw na gamit. Kapag maikli ang bahaging binabasa, mas madaling matapos ang isang ideya bago mawala ang focus. Nagkakaroon din ng natural na mga sandali ng pahinga na maaaring mahalaga sa mambabasang madaling mapagod o malito. Ang kasimplehan ay hindi otomatikong nangangahulugang mababaw ang layunin. Sa ganitong uri ng aklat, ang layunin ay hindi subukang sukatin ang tibay ng memorya ng mambabasa. Sa halip, layunin itong bigyan siya ng pagkakataong manatili sa kwento sa kasalukuyang sandali. Maaring basahin ang isang maikling seksyon, Tingnan ang larawan at ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng hindi kailangang kabisado ang napakaraming naunang detalye. Mahalaga rin ang malinaw na paghahati ng teksto para sa mga tagapag-alaga at kapamilya. Maari silang magbasa ng sabay sa kanilang mahal sa buhay, huminto kapag kailangan at magpatuloy ng walang pressure na tapusin agad ang mahabang kaban. Kaya ang forma ng aklat ay hindi simpleng pagpapaikli. Isa itong paraan upang gawing mas madaling lapitan, mas nababagay sa bilis ng mambabasa at mas dignified ang karanasan ng pagbabasa. Ika-apat, makukulay na larawang pangsuporta sa pag-unawa at pagpapanatili ng interes. May makukulay na larawan sa bawat seksyon ng The Sandy Shoreline. At mahalaga ang mga ito sa paraan ng pagbuo ng aklat. Para sa mambabasang may hirap sa pagproseso ng mahabang teksto, ang larawan ay maaring magsilbing agarang gabay sa lugar, paksa at damdamin ng bahaging binabasa. Hindi kailangang alalahanin ang bawat pangungusap upang manatiling konektado sa kwento. Dahil ang visual na elemento ay muling naglalapit sa mambabasa sa dalampasigan at sa mga natutuklasan ng pangunahing tauhan. Ang pagpili sa baybayin bilang kapaligiran ay angkop din sa ganitong gamit ng larawan. Ang mga tanawin ng tabing dagat at mga likas na bagay na naroon ay madaling magkaroon ng malinaw na anyo at kulay. Maari itong magbukas ng simpleng usapan sa pagitan ng mambabasa at kasama niya, tulad ng pagtingin sa nakikita sa larawan o pag-uugnay nito sa sariling karanasan sa dagat. Hindi nangangahulugan itong garantiya ng pag-alala, ngunit nag-aalok ito ng mas maraming daan upang makilahok sa aklat kaysa teksto lamang. Mahalagang tandaan na ang larawan ay hindi pandekorasyon lamang sa ganitong kategorya. Bahagi ito ng accessibility ng aklat. Pinapalitan ito ang ilang bigat na karaniwang nasa mahahabang paglalarawan at tumutulong itong panatilihin ang interes nang hindi dinaragdagan ang komplikasyon. Sa pagsasanib ng maikling teksto at biswal na gabay, mas nagiging buo ang karanasan ng mambabasa. Panghuli, pagbasa bilang aliw at pagpapatuloy ng dating identidad ng mahilig sa libro, ang The Sandy Shoreline ay nakapwesto bilang aklat para sa taong dati nang mahilig magbasa ngunit nagbago ang kakayahang magbasa dahil sa demensya o Alzheimer's. Ang halaga nito ay hindi dapat ipaliwanag bilang paggamot o paraan upang pigilan ang paglala ng sakit. Wala ring sapat na batayan upang ituring ang isang simpleng kwento bilang klinikal na intervensyon. Ang mas makatotohanang ambag nito ay aliw, pakikibahagi at pagpapatuloy ng isang pamilyar na gawain sa mas naaangkop na anyo. Ang desisyong itago ang layuning pangdemensya sa loob ng anyo ng isang regular na adultong aklat ay mahalaga. May mga mambabasa na ayaw palaging maharap sa mga material na tahasang nakapangalan sa kanilang diagnosis. Kapag ang hawak nila ay isang kwentong may makatotohan ng adultong paksa at maayos na presentasyon, mas madaling manatili ang pakiramdam na sila ay mambabasa pa rin. Hindi lamang pasyente o tumatanggap ng pangangalaga, maaari rin itong maging praktikal na tulay sa pakikipag-ugnayan. Ang kapamilya o caregiver ay pwedeng magbasa ng malakas, pag-usapan ng mga larawan o hayaang ang tao ay magbasa sa sarili niyang bilis. Ang simpleng kwentong may positibong wakas ay nagbibigay ng isang aktibidad na hindi nakasentro sa pagsubok, pagwawasto o pagganap. Sa aspektong ito, ang aklat ay nag-aalok ng magaan, ngunit may paggalang na paraan upang manatiling bahagi ng araw-araw ang panitikan bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang The Sandy Shoreline para sa mga adultong may early stage dementia o Alzheimer's na nais pa ring magbasa, ngunit nahihirapan na sa mahahabang nobela, komplikadong banghay o siksik na pahina ng teksto. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa kapamilya, caregiver, at mga programang pang-araw na naghahanap ng material na pwedeng basahin ng magkasama ng walang mataas na presyur. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa malinaw na daloy, maikling seksyon at makukulay na larawang tumutulong magpanatili ng interes at magbigay ng paksa para sa simpleng pag-uusap. Hindi ito aklat para sa mambabasang naghahanap ng masalimuot na karakterisasyon, matinding tunggalian o malawak na komentaryong pampanitikan. Ang lakas nito ay nasa disiplinadong pagtutok sa isang tiyak na pangangailangan. Nag-alok ito ng adultong kwento tungkol sa paglalakbay sa baybayin sa halip na isang pambatang material na basta pinasimple lamang. Hindi rin ito ginagawang sentro ang diagnosis ng mambabasa. Sa halip, inuuna nito ang kasiyahan ng paglalakbay, pagtingin sa kalikasan at pagdating sa isang maaliwalas na wakas. Kung ihahambing sa karaniwang libro para sa memory-challenged adults, natatangi ito dahil pinagsasama nito ang maikling prosa, konkretong kapaligiran, biswal na suporta, at tonong may paggalang sa adultong identidad. Ang Sandy Shoreline ay isang makitid ngunit malinaw ang layunin na halimbawa ng accessible na pagkukwento kung saan ang anyo ng aklat ay kasinghalaga ng kwento mismo. Kung gusto mong sumuporta Emma Rose Parrow, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.